Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, kasyam ng Agosto, taong 2026. Sa Australia, bird flu natagpuan sa mga native wild bird sa New South Wales. Sa Pilipinas, 6 na katao nasawi at 7 ang sugatan mula sa Bagyong Luis, Maymay at sa Habagat. Sa balitang sport, Pinay tennis star Alex Ayala at pole vaulter EJ Obiena tuloy ang pagbibigay karangalan para sa Pilipinas. Sa mga detalye sa balita, sa Australia, natagpuan ang H5 bird flu sa dalawang ligaw na wild native na ibon sa New South Wales. Isang nahawaang Greater Crested Tern ang natagpuan malapit sa Naruma sa South Coast at isa pang kaso sa parehong uri ang natagpuan malapit naman sa Wentworth sa kanlurang New South Wales. Ito ang unang pagkakataon na nagpositibo ang isang Australian native na ibon sa H5 bird flu sa estado. Ang nabanggit na mga kaso ay kabilang na sa 215 na kumpirmadong na-detect na kaso ng H5 bird flu sa kabuuan ng Australia. Sa ibang balita, sinabi ni Federal Minister Chris Bowen na ang antas ng hindi bayad na sustento sa bata o sa mga bata o child support sa bansa ay hindi katanggap-tanggap at nakakasakit. Anya, sinisigurado ng gobyerno na gumagawa sila ng paraan upang malabanan ang mga magulang na umiiwas sa kanilang responsibilidad sa sustento sa kanilang mga anak. Ipinapatupad anya ang mas pinahusay na pangongolekta ng child support, humigit kumulang 2 bilyong dolyar na sustento sa mga bata ang hindi nababayaran sa Australia. Ani Ministro Bowen na mapipilitang ipatupad na pigilan ng mga tao sa kanilang mga pagbiyahe sa labas ng bansa kung sila ay may mahigit $10,000 na utang sa child support.
We expect around 3,000 more travel prohibition orders to follow as a result of those policy changes. So the message is simple. Don't be a deadbeat. Pay your fair share. Pay your child support. Parenting, whether the couple is still together or not, is a joint operation. And if you've got child support debt, pay it. Or the government will make sure that you pay it.
Sa ibayong dagat, nagtakda ang Iran ng mga bagong kondisyon para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, kabilang ang kabayaran mula sa Estados Unidos at pagtatapos ng tinatawag ng Tehran na naval blockade o pagharang sa hukbong karagatan. Dumating ang mga kahilingan kasabay ng pagsasabi ng Oman na positibo ang pag-usad ng negosasyon sa Iran tungkol sa mga navigation arrangement. Sa Thailand, nagbigay pugay ang mga nagluluksa sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan. Nagtipon ng mga pamilya at kaibigan, kinolekta na ng mga pamilya ang bangkay ng mga biktima ng kanilang mga mahal sa buhay mula sa isang morgue sa Bangkok. Hindi bababa sa 8 katawang namatay sa pamamaril at mahigit 20 ang nasugatan. Sa balita sa Pilipinas, 6 na katao ang nasawi at 7 ang nasugatan dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon Sabado. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa 6 na nasawi, 2 ang naiulat na mula sa Benguet dahil sa landslide, 2 sa Rodriguez Rizal mula naman ito sa pagguho ng mga bato at 2 pa sa La Union dahil naman sa pagkalunod at pagkakuryente. 6 ang nasugatan sa Baguio at La Trinidad dahil sa landslide habang isa naman ang nasugatan sa Kapangan Benguet sanhi ng isang aksidente ng sasakyan. Sa huling tala kahapon ng umaga, sinabi ng NDRRMC na halos 75,000 na pamilya o higit 261,000 na individual ang apektado ng matinding kondisyon ng panahon na may humigit kumulang 7,500 ang nasa mga evacuation centers. Samantala, tinatayang umabot na sa 109 million pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura na dulot ng mga bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sa balitang sport, isa pang gintong medalya ang naipanalo ng Pilipino pole vaulter na si EJ Obiena matapos itong manguna sa 30th International Stabhok Sprung Meeting sa Jock Grimm, Germany nitong linggo. Naitala ni Obiena ang malinis na pagtalon sa taas na 5.83 meters para makuha ang kanyang ikalawang sunod na titulo. Ito ilang araw lamang matapos niyang masungkit ang gintong medalya mula sa Halberstadter Hohenflug. Ito ang ikapitong gintong medalya ng Pinoy pole vaulter para sa taong ito. Tuloy-tuloy din ang kanyang winning spree sa tennis. Mula naman ito sa Pinay sensation na si Alex Ayala sa kanyang unang pagkakataon sa Canadian Open sa Toronto, Canada. Pasok ito sa round of 16 matapos niyang manalo kontra Katie McNally ng US sa round of 64 kahapon sa score na 6-3, 5-7, 6-4. Sunod na makakaharap ni Ayala si Belinda Bencic ng Switzerland bukas Lunes ng umaga Australian Eastern Standard Time. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 17 degrees Celsius, ganun din sa Hobart 17, sa Adelaide uulanin sa 15, sa Melbourne posibleng umambon at mahangin sa 14, uulan sa Canberra na may pagyelo sa umaga 11 degrees Celsius, makakaranas ng konting pag-ulan sa Sydney 20, ganun din sa Wollongong 18 at sa Newcastle 20 degrees Celsius. Sa Brisbane kadalas ay maaraw sa 23, bahagyang maulap sa Cairns 28, at sa Darwin, maaraw sa 30 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.